Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela biografiji letterarji. Illum nistgħu ngħidu li se jkollna programm xi ftit differenti milli kellna fil-ġimgħat li għaddew. Se nipprovaw niġbru din is-sensiela, niġbru l-ħafna punti li ħarġu. Matul din is-sensiela tkellimna dwar ħafna awturi. Xi ħaġa komuni li kienet ilkoll mejtin, ħarisna ftit lejn il-passat għaliex forsi ħafna drabi wkoll ninsew il-passat tagħna u ħarisna lejn diversi awturi u diversi movimenti li huma introduċew. Biex niġbru ftit dawn nitruf ħansejħulhom accident miegħi llum lill-professur Charles Briffa li kif taf huwa l-awtur ta' numru kbir ta' studji li jitkellmu dwar il-letteratura u ta' kotba volumużi wkoll li jiċċelebraw il-letteratura tagħna u naħseb li flimkien nistgħu anke riflettu fuq dan il-passat interessanti u forsi anka nikkummentaw fuq il-prezent u forsi għaliex li anke fuq il-futur tal-letteratura ta' din l-art tagħna. Charles, ovvjament aħna din nitkellmu fuq art żgħira ma nistgħux inqabluha ma' letteratura ta' pajjiżi kbar oħrajn, imma tiskanta bil-kontribut sena wara sena sib diversi awturi mhux bil-fors bil-kors saru popolari li jew sar jafbjon kulħadd, imma minn din id-daqsxejta gżira. Kważi minn kien qalmod ċiniku hawnhekk kulħadd kittieb, hawnhekk kulħadd kantant, hawnhekk kulħadd pittur, tiskanta il-kontribut f'dan il-qasam anke fil-qasam tal-letteratura u l-ktieb f'dik.
Għax il-letteratura u l-lingwa u l-istudji ma jitqisux mid-daqs u mill-firxa tal-art, imma mill-moħħ, Sergio. Issa jiena u inti Maltin għanna moħ daqskul Ingliż, daqskul Amerikan, daqskul Franċiż, Ġermaniż, Taljan, u minu. Ftebla, u qegħdin ngħixu fid-dinja tal-lum. U għandna aċċess, ħalli nkomplu fuq il-letteratura, għandna aċċess għall-letteraturi kollha, għax bħal ma taf inti aħna nistudjaw lil kulħadd, għall-lavorja m'hemm ħadd li jistudja lilna biex niftehmu, ftehmna, imma aħna nistudjaw lil kulħadd. Nistudjaw letteratura Angliża, Amerikana, Awstraljana, Kanadiża, Ġermaniża, Franċiża, Taljana. Kulħadd nistudjaw. Allura nifhmu l-kulħadd u qegħdin f'pożizzjoni tajba aħna biex meta niġu biex nipproduċu mhux nieħdu minn kulħadd, imma nibnu fuq kulħadd. U hemmhekk għandek dik id-differenza. Jiena ħadd gost fl-introduzzjoni tiegħek meta inti għadt illi bil-kitba tiegħi jiena niċċelebra l-letteratura. Iva, l-letteratura tagħna għandha bżonn ta' ċelebrazzjoni. Għaliex? Issa sammura ċ-ċokon li qed tgħid inti. Minkejja ċ-ċokon tagħna, għax ċ-ċokon tagħna kultant jaħdem bħala żvantaġġ. Għaliex? Għaliex ma tantx jikkalkulawk. Qed tifhem kieku tkun art kbira, strina, orra, toħroġ farka, tinstema. Ma mill-art tagħna jekk toħroġ ħaġra kbira bil-kemm tagħmel ħoss. Ftehmna, plus il-fatt illi l-lingwa tagħna mhux kulħadd bitħla tagħha, ma jafix kulħadd. Allura hawnhekk għandna il-movement ta' traduzzjoni illi jista' jgħin u jgħin. Ja, fil-fatt, fċerti affarijiet, per eżempju, xogħlijiet ta' Oliver Frigieri, per eżempju, li nqalbu għall-Ingliż, għamlu suċċess. Dawn u hemm oħrajn bħalissa ma jġunix moħħi. Jiġifieri, in-nies iridu wkoll jisimgħu dan il-pajjiż x'kejkex kapaċi jipproduċi, però huwa l-moħħ li jrid jipproduċi sa l-moħħ ta' fuq gżira u l-moħħ ta' fuq kontinent huwa moħħ, ftehmna. Nifhem li iva l-ġeografija taf tiffetwa.
Fil-fatt jinkont sensasik il-fatt li aħna gżira taħseb li ħadem kontra tagħna apparti ċ-ċokon?
Ma naħsibx li jaħdem kontra tagħna għaliex illum il-ġurnata il-gżira x'in il-gżira? Il-gżira hija dar ħanajtek mingħajr internet, mingħajr television, mingħajr radio. Mhux hekk, taf iktar minni għax qiegħed fihom inti. daw l-affarijiet, daw l-medzi, sewa, ma jħallukx tkun gżira. Issa, inti qed titkellem fuq gżira ġeografika, naturalment. Ma jiena ma nara l-ebda differenza, tantu hekk li kikun qabbel il-letteratura tagħna. Issa, jiena hawnhekk meta nitkellem fuq il-letteratura qed nifhem il-letteratura fis-sħuħija tagħha. Jiġifieri qed timmullura anka għal qabel Kaxaro biex niftehmu, sewa dak il-poeti Maltin illi kitbu l-poeżiji bl-arbi wkoll fis-seklu 12. Right? Minn hemmhekk sal-lum. Saż-żgħażagħ li għandna llum, jiġifieri qed nara din il-firxa wiesa tagħna wkoll. U nirrealizza illi fejn hemm awturi kbar fil-pajjiżi li aħna nafu bihom, insemmi pereżempju Chaucer, Milton, Shakespeare, Dante, Petrarca, ftehmna, Corneille, Cervantes, Tolstoy, dawn għax huma kbar, il-pajjiżi tagħhom huma kbar, u allura għandhom ċirkolazzjoni ikbar, hawn id-differenza li tagħmel. Jiena inti jekk noħorġu ktieb u forsi jinbeħ kemm mit kopja ngħidu li jiena inti best sellers għalhom Malta.
Għaddaqstana.
Imma dawn il-pajjiżi li qed insemmu bl-eluf, jekk mhux anka bil-miljun li jinbiegħu u għalhekk jagħmlu impatt qawwi. Altru għandek elf ruħ qed jaqra, alright, u qed japprezza. U għaltru għandek 50-80 ruħ li qegħdin jaqraw ix-xogħol. Plus il-fatt li anka jekk nieħdu l-letteratura Russa, pereżempju, mal-ewwel tinqalep għall-Ingliż u tinfireh.
Tixteret.
Alright, jiġifieri hemm dawn il-fatturi. Għax pajjiż kbir jista' ma iktar. Pajjiż żgħir mhux dejjem jagħtu każu.
Charles, anki f'dawn it-tip ta' programmi mhux l-ewwel darba jiena inti anki skambjajna u ddiskutejna x'in il-kritika letterarja għal-fatt li disċiplina u hekk. Però forsi anki minn din is-sensiela innutajna forsi għandna ċerti awturi li jew ma telawx biżejjed fuq il-pjattaforma jew ma sabux ix-xorti li jistudjawhom. Jew inkella forsi li x-xogħol tagħhom meta mqabbel ma' ħaddieħor kien iktar limitat. Per eżempju, bħalissa naħseb fi Clement Mifsud Bonnici, naħab biex nsemmi wieħed li forsi mhux studjat biżejjed, mhux qed nidħol. Kif taħdem din is-sistema l-kritika? Tfittex il-valur letterarju tal-oġġett jew forsi tħares perspettiva usa, il-kontribut ta' xi ħadd li prova jagħti semu f'din il-mera tal-letteratura? Għax naħseb anke n-nies kultant wieħed jikkonfondi kif ħares lihom.
Sergio, qed fakkarni f'xi ħaġa li kiteb Franz Hammut minn għalija fis-samuraj, sewa fis-samuraj, ma qed jiddiskuti mal-poeta. U dan il-poeta jgħidlu għax jiena m'iniex bniedem importanti, mhux dan il-kliem eżatt, m'iniex bniedem importanti fis-soċjetà, allura x-xogħol tiegħi ma jagħtux każu. B'implikazzjoni kienet jirreferi għal Rosa Briffa għax kien tabib, allura għax kien tabib kellu dik importanza sa naturalment.
Ovvjament ħadd ma jrid iwaqgħu x'hekk
il- fil-kuntest ta' romanz dan qed jgħid hekk li la bniedem ikun importanti, allura l-kitba tiegħu tiġi importanti, bniedem mhux importanti, l-kitba tiegħu ma tissistemax. Jien naħseb għandu daqsxi ta' verità. Hawnhekk Franz Hammut lavorja kien qiegħed jinqeda bl-argument f'xogħol immaġinattiv sewa. Però ħaniġi issa dirett għall-mistoqsija kif taħdem din is-sitwazzjoni. Jiddependi wkoll mill-kwantità ta' xogħol li jkun hemm. Wieħed li jipproduċi ħafna sewa sa jagħmel ħoss ħafna iktar mill-wieħed li jipproduċi ftit. Ftemna. Inti semmejt awtur li ma tantx ingħata importanza. Vera, għaliex ma tantx importanza.
U semmejtu apposta biex inkun nista' nqabbel.
Il-fatt li il-publikazzjonijiet tiegħu huma ftit ħafna. Però hemm każijiet meta il-ftit għamel impatt dwar duka kija, per eżempju, katturin tal-imdina, naħseb l-qasaw tifel, jew tifla, tal-iskola, li ma semaw xbija, u xek. Imma, dikija, uftit kiteb poeziji, imma għamil impatt bija. Ġifiri, anka il-kwantita miex argument sħiħ, inti semmejt il-valuri. Il-valuri jaffetwaw ħafna. Per eżempju, il-nies xikunu rridu. Ikun hemm żmien meta in-nies jippreferu l-istejjer. U x'tip ta' stejjer? Kien hemm żmien meta rridu stejjer gotiċi, per eżempju. Kien hemm żmien meta rridu stejjer ta' avventura. Kien hemm żmien meta l-istejjer gotiċi bdew jarawhom ċip, bla siwi. Meta jkun hemm xogħol ta' valur iġifieri ta' valur dejjiemi, sewa, f'moħħi għandi ruxmata ta' ġifieri jekk nibqgħu fuq ir-rumanz, sewa, nistgħu nibdew minn Ines Farrugħ, Nazzju Ellul, taħt tliet saltniet, Lili ta' ħażżajr, Libblaħ, ftehmna, u li tinna venut, u nibqgħu ġejjin sal-lum. Sewa, anka ħalli ma ngħidx sal-lum għax jiena dejjiemi u llum għadu għad irid il-futur tiena parija. Sewa, imma dawn għaddew mit-test ta' żmien. Temna, il-valur. Il-valur huwa importanti. Imma is-soċjetà hija dik li tagħżel. Sewa, deb bħal meta jkollok kelma. Jipreferu kelma minn flok oħra. U allura waħda minnhom issir inqas.
Ma s-soċjetà tagħżel jew tiggwida biex tagħżel?
Jiena naħseb li s-soċjetà trid tiggwida biex tagħżel, u għaw tidħol l-iskola mhux hekk. Jiġifieri aħna nagħlmu ċerti affarijiet, imma mbagħad l-soċjetà tħalliha free u titħalliha tagħżel hi. Imma tiegħha l-valuri. Tija dawk li il-valuri letterari li jiswew, li huma dejjiemi, dejjiema, sewa, u allura urea dak li kien hemm qabel. Però mbagħad ħallija ħatażel hi. Għax ħanajdu kif inhi. Dak li joġob lilek mhux bil-forsi joġob lilek. Temna, ġifieri jiena u inti jista' jkun li napprezzaw l-istess valuri letterari. Alright, però mbagħad inti tippreferi xejra u jien preferi xejra oħra.
Jiġifieri di xejra sensibuha wkoll fi kritika ta' natura akademika, għax naħseb irridu niddistingwu ċars ukoll. Jiena ddeqna ħafna il-kelma kritika li fajn ngħin in-nies naħseb il-kelma kritika tfisser xi ħaġa negattiva.
Dik it-tifsira, dik it-tifsira ta' kuljum, tifsira ordinarja.
Dak iħobb kritika.
Jiena meta nitkellmu fuq livell akademiku, il-kritika għalija hija studju rriċerkat. Sewa, ġifieri għandek il-ħsieb meqjus hemmhekk u analizzat u bbekkjat minn ħafna teoriji. Ma nistax nikkritika oġġett jiena jekk it-teorija ma nafiex, qed niftehmu, jiġifieri hawnhekk hawn id-dinjità tal-istudju fiha. Issa, akkademikament, il-valuri letterari jitqiesu għalli huma. Pereżempju, jiena dejjem inħares lejn awtur u minnu l-awtur x'valuri qed jagħti. Naturalment, mhux biex noqgħod infaħru. Imma biex nuri il-kapaċità tiegħu, se tgħid li dam mhux ftaħir, mela allura iva ftaħir. Jien neħgos niftaħar b'niesna, ftemna, anzi nara kif nagħmel u nippromuovi lil-niesna. Wara kollox jiena bħala kritiku dak huwa xogħli f'din is-soċjetà, qed niftehmu iktar u iktar meta din is-soċjetà kont se ngħidilha miskina, imma dejjaq li l-kelma miskina, imma hija soċjetà limitata. Ftemna, għax jekk se nikteb bil-Malti se jaqrawni erba min-nies. Jekk se nikteb bl-Ingliż se jaqrawni ftit iktar u allura jridu jitqablu dak li nagħmel jiena ma' ħadd ieħor. Ftemna, u għallura mekk iktar uktar niftaħar iva briċna, għax wara kollox. Nisna għandhom il-moħħ tagħhom u dak il-moħħ kapaċi jipproduċi kull ħaġa li ħadd ieħor jipproduċi. Ftemna, issa aħna ngħidu dan il-moħħ letterarju. Qed jgħat jiżviluppa, ħanamlu hekk. Ilu jiżviluppa u jekk aħna nħarsu lejn il-fażijiet ewlenin tal-letteratura sa nsibu li hemm differenzi. Hemm affarijiet li huma essenzjali sewa u dawnna ma tantx jinbidlu. Però hemm affarijiet li jinbidlu u jażlu aspett minn ieħor. Per eżempju, jekk jiena nħares lejn l-ewwel nofsu lejn it-tieni nofs is-seklu 20 insib li l-iktar aspett li jispikka dan kif qed jiġini f'moħħi issa huwa l-aspett stilistiku. Fejn fl-ewwel nofs x'aktarx tinsiex hemm l-eċċezzjoni ta' Jose Allur Mercer, etc. Fejn fl-ewwel nofs il-blokka kienet blokka ta' lingwa biex ikollok paragrafu mimli, kbir, strutturat skont l-istil klassiku latin, ftemna, però mobbi u isu qed jibnilek ta' pizzerija bil-klim. Fit-tieni nofs l-affarijiet saru daqsxejn iktar telegrafiċi. Ma baqax dak, illum il-ġurnata bħalma ta' finti, illum il-ġurnata kważi kważi anka issib paragrafi bżewġ kelmiet. Tibgħu anka kelma waħda ġifieri. Ma illum għaliex, għax illum il-kittieb don iktar qed jikteb kif qed jaħseb, qed iħalli l-ħsieb jikkontrollah u jikkontrollalu tarġa il-kitba tiegħu. Right, għawet niġġeneralizza naturalment.
Bladu.
Għanniftemu. Dawn huma.
Ċars, jiena wkoll ħankun onest miegħek u forsi anke erma' semmija wkoll biex nibni sensiela bħal din kellef titta' dilemma. Għaliex xtaqt li nsib ovvjament l-awturi klassiċi tagħna li ovvjament tbaxxira se kont trid tara fi x-xogħol li jagħmel semmejt Allur Mercer inti pereżempju. Ruzar Briffa, dawn ma tistax tħallihom barra minn sensiela bħal din. Però mbagħad anke forsi awturi oħrajn li forsi m'għandhomx din il-fama bżejjed u forsi anke kultant ir-riskju li forsi mhux se jgħaddu daqstant tajjeb mill-arbir tal-kritika. Għaliex ħafna drabi anki bħalma naħseb inti għatta jekk ma ħarġitx imman direttament ħarġet ukoll, naħseb il-kritiku jfittex ukoll il-kwalità, jiġifieri il-kritiku huwa interessat li jisma jixal dik il-bozza u ħamra jgħidlek hemm differenza bejn A u B, imma donnok meta tħares lejha mbagħad bil-proċess storiku isek tħares ħad tiftaħ iktar ix-xibka ngħidlek.
Sergio Tovali.
Ma nafx hux qed nifti hemm.
Inti dejjem għandek, wieħed jisu li l-lidja, ħansemmu l-Dunkar, u Ruzar Briffa, jina li dawn leaders fil-poezija, sewa, u bħad ikollok oħrajn, illi jieħdu aspetti minnhom u jagħmlu bħalhom. Ġifieri, ħanużaw il-kelma antipatka jikkupjaw. Ma mhux jikkupjaw ifhimni fis-sens ħażin, forsi jimitaw. Jimitaw aħjar forsi. Niftehmu. Allura, huma ma jkunux leaders, il-leader jispikka. Ftehna? Ma l-oħrajn.
Id-disċipli għana jidu l-oħrajn.
Id-disċipli tiegħu forsi ibatu daqsxejn sakemm jiġu murija li huma u kollha kellhom xofru. Sewa, issa aħna dejjem, aħna naħseb hawn ħafna minna li jemnu li fil-gżejjer tagħna hemm post għal kulħadd. Hemm post għal kbir u hemm post għal żgħir. Però iż-żgħir jisu kultant inħarsu il fuq minn rasu u tibqa' tħares lemm minnu dak li jiġri, ftemna. Ġifieri inti meta tara dawk li b'xi mod ikunu taw kontribut daqsxejn differenti. Aħna semmejna pereżempju l Dunkar. George Zammit san se jaħlu disċiplu ta' Dunkar. Daqsxejn differenti. George Zammit għandu fil-poezija ngħidha. għandu stil laqxej differenti. U ċoċ Pisani, kif sanħarsu leħ? Anka dan, għandu aspet differenti, għed niftemu. U it-nejn, George Pisani, George Zammit, it-nejn, it-trattaw l-istoria, ġrajja ta' pajizna. Ma kif ħaduwa? U għed ħada bħala esperienza kważi psikoloġika, u liħor bħala esperienza fizika. Għed niftemu, ġifiri, għaw għandek daw l-fatturi. Derġaw mmorru l-ura għal dak li attenti, il-valuri. Sergio, jien naħseb meta u minuta, ġifiri, ġib poeta l-ilmin trit, ċoħe mux il-poeta, rrit, jena xorriet.
Xoltja.
Sawa, naraw daqxej x-valuri għamen, uża, right? U nitkellmu fuqhom. Issa, jekk imbagħad fi żmienu dawk il-valuri kienu komuni, allura rridu nitkellmu fuq il-komunalità tal-ħsieb, xi tfisser. Jiġifieri, inti nagħmlu mod qed tikteb poeżija mid-dar tiegħek u jien mid-dar tiegħi qed nikteb poeżija. U kombinazzjoni jittrattaw l-istess suġġett. Imma qegħdin f'dinja waħda aħna. Ġifieri jekk illum il-ġurnata li lulilek beżżana terrorizmu tal-ISIS, per eżempju, u sa nikbu poeżija, hemmhekk hemm il-komunalità taħsieb, bil-fors, għax dawk huma l-affarijiet li jeffettwawna, qed niftehmu. Imma mbagħad min se jispikka? Jekk f'xi aspett ta' xogħolna ikun hemm xi ħaġa li tkun ma ngħidx oriġinali, għax daqsxejn problema biex tkun oriġinali llum il-ġurnata, imma tkun xi ħaġa ħalli minflok oriġinali nuża l-kelma ġdida, għaliex ikollok approach li jkun daqsxejn mhux familjari. Alright? U allura hemmhekk hemm il-ġdid. Dan mbagħad isa tispikka u tinogħġob. Biss jina winti bħalissa u koll qed ninsew l-array. Huwa l-array li jisu jażel minn għandu jkun l-ġgant u minn għandu jkun in-nanu. Ftehmna? Alright, il-kritiku jgħin, imma kultant il-kritiku jimxu wkoll fuq l-array. Ftehmna wara kollox il-kritiku stess huwa array.
Charles, fil-fatt, kemm huwa importanti manki li nħarsu lejn dal-proċess storiku fl-aħħar mill-aħħar għaliex altru letteratura l-lum, altru mit-senilu, altru żmien kaxxar, altru żmien il-kavalieri, kien hemm realtajiet differenti, mhux teknoloġiċi biss, ġifieri soċjetà kienet differenti.
Jiena naħseb li l-letteratura
u jekk nagħmel mistoqsija supplementari, huwa korrett li qed iħares lejn dan il-proċess u qed jibni fuq l-ieħor?
Ara, din hija mistoqsija importantissima. Iva, huwa proċess importanti, relevanti u huwa ta' saħħa u ta' ġid.
Irrelevanti mill-kwalità.
Iva, illi wieħed jibni fuq ħadd ieħor. Imma jista' jkun ukoll illi wieħed iħares lejn il-ġrajja tal-letteratura bħala fatt storiku ta' kontinuità, ta' estensjoni, anke ta' repetizzjoni. Għaliex leħ. Jiena winti missirijiet, u xek. L-ulietna, kultant, nkunu rriduhom jirrepetu xi ħaġa, xi aspetti minn ħajjitna illi jiena winti naħsbu illi huma tajbin, ftehmna, ġifieri anke repetizzjoni hija tajba. Imma il-fatt li aħna għall-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek issa, il-fatt li aħna qed inħarsu lejn il-ġrajja storika tal-letteratura, dana ittina il-koraġġ. Għaliex aħna narfu lil nfusna. L-ewwel nett ngħidu u x'bin għandna letteratura kien hemm żmien sewa ta' farxi xi ngħid pereżempju fis-seklu 19 meta il-Maltin xtaqu li il-sienhom ikollu l-letteratura tiegħu u ma kellux. Ftehmna jiena li ddejjaqni anzi meta llum u din niltaqa' spiss ta' magħha din il-ħaġa li se ngħid, ikun hemm xi ħadd u jgħidu għax il-letteratura Maltija mhijiex kapaċi titlaq għal ċertu livell jew m'għandniex letteratura. Naturalment daw ma jkunux jaqraw, għax fil-fatt għandna ħafna, għax jiena niskanta bl-ammont ta' kotba li joħorġu u kull meta jkun hemm il-fiera tal-ktieb jew il-festival tal-ktieb, sewa. niskanta kem fissena qed joħorġu kotba f'din id-daqxej ta' gżira. L-istorja, il-ġrajja storika tal-letteratura it-tina s-saxħa għaliex it-tina l-identità tagħna nfusna sewa u turi illi aħna għandna storja, għandna ġrajja, għandna identità. U dik hija għalija hija l-iktar ħaġa importanti.
Suġġett vast dan ħafna truf fil-faċċ xi wieħed jista' jiddiskuti ma anki l-iskop ta' sensila bħal din kienet li anki wieħed iqabbad l-abtit għal gost wieħed li jiskopri il-passat tagħna. Irridu wkoll nirrikonoxxu anki xogħlijiet bħal Charles u anki kollegi tiegħu fl-università fjanki qabdu dan l-abtit lill-istudenti anki biex permezz tat-teżijiet anki jiskopru awturi antiki għana jidilom, awturi bikrija u dwar dan zgur li għaw ħafna entuzjazmu. Wasanna biex nalqu, irrit nirringrazzja l-Karmenu Grek u l-Samuel Attart li matul din l-iskeda ħadu xsibi, kanna bieċa xoħli bsanki biex nintegraw numru ta' partijiet imma l-paċenzja taħħom jgħaw kol infinita u sakemm nerġaw niltaqaw f'opportunitajiet oħrajn jena Sergio Grek nselmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.